Ja tällä tieteen teorian videolla nyt sitten käsitellään sitten niin kuin tieteellisten episteemisten kielellä ilmaistavien asioiden ja maailman välistä suhdetta. Ja oletan tässä nyt sitten pohjaksi eräänlaisen realismin. Jos nyt sitten satutte olemaan kallellaan johonkin ei-realistiseen suuntaan, niin voitte tietysti miettiä, että miten sitten nämä asiat käyttäytyvät erityyppisessä filosofisessa katsannossa. Mutta tässä nyt sitten oletan erään tyyppisen realismin. Tässä kuviossa nyt sitten on jakanut nyt asiat kahtia. Tämä on vähän niin kuin sivusta päin tai ulkoa päin tarkasteltu asia. Ja täällä on ensinnäkin tutkijapuoli. Eli ajatellaan, että meillä on tutkijat ja heidän sitten toimintansa tuotteet, havaintolauseet, mallit ja teoriat, erilaiset oletukset ja käsitykset ja päättely sitten näiden asioiden välillä, joka ajatellaan nyt sitten kohdistuvan todellisuuteen, tutkimuskohteeseen, mikä se ikinä sitten lieneekään, se on materiaalinen todellisuuden kohde tai sitten se voi olla psyykkinen tai sosiaalinen todellisuuden osa. Ja sitten tässä todellisuudessa on nyt jaettu todellisuus niin kuin kahtia, on tämmöinen ilmiaso tai pinta, joka on se, mikä nyt sitten tutkijalle ikään kuin näyttäytyy. Ja sitten tämän ilmiasun, koska sanoo pinnan alla, on sitten syvempi taso. Ja syvyyshän nyt on metaforinen ilmaisu. Se on siellä piilossa, taustalla, takana oleva juttu. Ja nyt jos ottaisiin tämmöisen materiaalisen esimerkin, niin voisi ajatella niin, että meidän ympärillämme olevat materiaaliset kohteet kun näyttäytyy ihan arkisen havainnoinnin perusteella tietynlaisina. Pöydän pinta kovana. Se, jos on puinen pöytä, niin se tuntuu lämpimämmältä kuin teräksinen pöytä. Ja se pinta ikään kuin välittyy meille, mutta ikään kuin sen pinnan alla, siis siellä syvemmällä, lähempänä atomaarista tasoa, niin sitten se maailma on ihan erilainen. Ja jos me sanomme, että pöytä koostuu atomeista, niin silloin me ollaan ikään kuin menty sinne ilmiasua syvemmälle tasolle. Puhumme tämmöistä teoreettisista asioista, kuten atomit tai molekyylit. Ja nyt se on ikään kuin tämmöinen kurkottaminen kohti syvempää tasoa sen pinnan välittömästi ilmenevän toiselle puolelle. Jos filosofiasta on tuttu fenomenaalinen taso, eli tämmöinen ilmiötaso, niin se on tämä ilmiasua vastaava asia, ja sitten noumenaalinen taso, asiat sinänsä siellä takana olevat jutut olisivat tätä syvempää tasoa. Nämä liittyy Immanuel Kantin filosofian nämä termit. Ja jos toinen metafora, pinta metaforan kannalta, jos ajatellaan, niin nämä tutkijoiden mielen tuotteet, havaintolauseet, mallit, teoriat ja niin edespäin, niin nämä on erilaisia apuvälineitä, joilla kurkotetaan pinnan taakse tai sinne alle. Ja tämä metafora, jota sitten seuraavaksi ilmaisen, niin on ikään kuin arkisesta elämänpiiristä ymmärrettävissä oleva asia. Jos ajatellaan vaikka semmoista lammikkoa, jonka vesi on samea, läpinäkymätöntä, niin voimme ottaa kepin ja sitten työntää se keppi sinne lammikkoon ja tunnustella sitä pohjaa ja millainen pohja siellä on ja esimerkiksi koetella, että onko se vesi syvää ja kuinka syvää se missäkin kohdassa on. Tämä kepin rooli on tällainen niin kuin apuväline, jolla me ikään kuin välillisesti sörkimme todellisuutta ja saamme siitä jonkinlaisen responssin, jos keppi on riittävän pitkä ja ulottuu pohjan saakka. Voimme kepin avulla tunnustella myöskin sitä, että onko pohja pehmeä vai kovaa ja niin edespäin. Ja tämä kepin rooli on sama kuin sitten näiden teoreettisten entiteettien rooli, että se avustaa meitä niin kuin maailman hahmottamisessa ja ikään kuin pinnan takana olevien asioiden hahmottamisessa. Meillä saattaisi olla sitten erilaisia keppejä. Meillä voisi olla jotenkin hyvin käyriä tai hyvin joustavia keppejä. Meillä voisi olla hyvin paksuja, painavia, lyhyitä, pitkiä keppejä. Ja nämä erilaiset kepit sitten olisivat parempia tai huonompia antamaan meille informaatiota siitä lammen pohjasta. Ja väärin valittu keppi voisi antaa virheellisen näkemyksen ja systemaattisestikin virheellisen näkemyksen siitä lammen pohjasta. Ja tämä vastaa nyt sitä, että meillä voisi olla erilaisia teorioita ja näkemyksiä todellisuudesta. Ja erilaiset teoriat sitten paremmin tai huonommin ovat apuvälineenä todellisuuden kuvaamisessa. No, jos otetaan esimerkkejä sitten eri ikään kuin todellisuuden tasoilta näistä teoreettisista entiteeteistä, niin voimme ylhäältä alaspäin, jos katsellaan, niin sosiaalitieteiden, yhteiskuntatieteiden käsitteitä ajatella esimerkiksi yhteiskuntaluokka tai sosiaalinen rakenne, korporaatio ja niin edespäin. Tämän tyyppiset käsitteet olisivat yhteiskuntatieteen kannalta tärkeitä teoreettisia apuvälineitä, joiden avulla ikään kuvattaisiin sen välittömästi havaittavan pinnan alla tai taustalla olevia asioita. Psykologian piiristä Freudin teoriassa id, superego, ego olisivat käsitteitä, jotka pyrkivät kuvaamaan mielen rakennetta ja eri mielen osien funktioita. Kognitiivinen dissonanssi psykologian piiristä edelleen. Fysiikan piiristä elektroni, atomi, leptoni, lumo, outo. Hän viittasi olioihin tai entiteetteihin, joita ajatellaan maailmassa olevan. Että siinä on elektroni, on tämmöinen hiukkane, joka on atomin osa, leptoni, lumo ja outo olisivat alkeishiukkasten nimiä. Ja gravitaatiovakio olisi tällainen termi, joka liittyy painovoimaan. Sen avulla sitten voidaan kuvata todellisuutta. Se on tämmöinen tietty suuruinen asia. Kielen piiristä, kielen teoriasta, kielioppi, propositio, propositionaalinen asenne, merkitys. Nämä ovat niin kuin termejä, jotka hahmottavat sitten kielellisiä ilmiöitä. Ja nyt sitten sen realismikysymyksen suhteen, jos esitämme kysymyksen, ovatko nämä todella olemassa olevia entiteettejä, tai voivatko ne olla todella olemassa olevia, eli viittaavatko nämä oikeasti olemassa oleviin juttuihin vai ei. Jos vastaamme kysymykseen kyllä, niin ollaan silloin realisteja näiden entiteettien suhteen, ontologisia realisteja. Ja sitten jos olemme sitä mieltä, että ei, niin olemme antirealisteja tai tavanomaisesti sanotaan, niin olemme instrumentalisteja. Ja tämä instrumentalistinen kanta nyt sitten oli sitten sellainen, joka sanoi, että meille ei voi olla tietoa tai emme voi sanoa näitä teoreettisten entiteettien oikeasti olevan olemassa, vaan on ainoastaan tällaisia tutkijan ajattelun apuvälineitä, joiden avulla nyt sitten voidaan sitten operoida tämän ilmiasun tai ilmenevän tason ilmenevien ilmiöiden kanssa. Ja nyt sitten ei ajatella silloin, että ne oikeasti olisivat tuolla pinnan alla olemassa, tai että ne viittaisi asioihin, jotka olisi tuolla niin kuin maailman niin kuin meille ilmenevän tuolla puolen, fenomenaalisen tason tuolla puolen. Ja monet on nyt sitten tätä mieltä. Voisin mainita sellaisen tieteen historiasta keskeisen tilanteen, jossa tämä instrumentalismi ja realismi tulee hyvin esille. Tämä liittyy ptolemaialaisen ja kopernikaanisen astronomian väliseen suhteeseen. Aiemmin ptolemaialaisessa maailmankuvassa, niin oli siis maakeskeinen maailmankuva, ajateltiin, että universumin keskipiste on maa, ja sen ympärillä planeetat, kuu ja planeetat pyörii, ja sitten siellä taustalla on kiintotähtien vyöhyke. Niin nyt sitten tämän jälkeen Kopernikus tuli ja sitten kehitti oman teoriansa taivaankappaleiden asemasta toisiinsa, ja se oli siis aurinkokeskeinen kuva meidän planeettajärjestelmästämme. Ja niin sitten pohjautui tähän kopernikaaniseen näkemykseen, niin tietysti kehitettiin sitten matemaattiset mallit, joiden avulla voitiin laskea taivaankappaleiden liikettä. On hyvä huomata, että ptolemaialaisessa maailmankuvassa oli myöskin matemaattiset mallit, joiden avulla voitiin ennustaa taivaankappaleiden liikkeitä. Ja nyt sitten katolinen kirkko tässä kopernikaanisen teorian tultua esille, niin oli varsin tyytyväinen Kopernikuksen tilanteeseen tai esitykseen, koska Kopernikus ei sitten julkisesti ja suoraan väittänyt, että tämä hänen laskentamenetelmänsä ja hänen näkemyksensä olisi aidosti tai reaalisesti totta, vaan että hän oli varovainen ja sanoi, että tämä on instrumentti, jonka avulla voidaan sitten taivaankappaleiden liikkeitä helpommin laskeskella. Ja tämä oli sitten instrumentalismista semmoinen keskeinen tilanne. Et realisti myöhemmin sitten monet joutuivat vaikeuksiin kirkon kanssa, kun he esittivät, että tämä Kopernikuksen näkemys on realistinen, eli aidosti oikea kuvaus siitä, että miten planeettakunnassa asiat on ja maailmassa. Ja tämä on hyvin kuvaava esimerkki nyt sit siitä erosta. No, tämä nyt sitten lyhyesti tästä asiasta. Tärkeää nyt siis huomata, että meillä on nyt sitten tutkijoiden puolella nämä niin kuin tutkijoiden mielen tuotteet, väitteet koskien todellisuutta, havaintoja koskevat lauseet, sitten erilaisin tavoin päätellyt mallit ja teoriat, peruskäsitykset siitä, millainen maailma on ja niin edespäin. Ja sitten näiden suhdennukset siihen todellisuuteen voi sitten olla realistinen tai instrumentalistinen, ja näitä asioita nyt sitten eri oppialoilla on monenmoisia. Mutta sitten otan esimerkin ikään kuin tämmöisten ihmistieteiden piiristä. Ja on valinnut tällaisen tekstin melko lailla sattumanvaraisesti silleen väliä oikeastaan, että mikä tämä teksti, teksti on, tai esimerkki. Tämä on Länsi-Savo-lehdessä 7.4. julkaistusta jutusta osa. Tämä viittaa nyt sitten perussuomalaisten aiemmin julkistamaan tutkimukseen maahanmuuton kustannuksista ja siihen kommenttiin, jonka dosentti Panu Raatikainen on sitten esittänyt suhteessa tähän. Ja tämän lehtijutun mukaan Raatikainen on laskenut sitten, että kuinka paljon perussuomalaiset ovat suomalaiselle yhteiskunnalle maksaneet. Ja nyt sitten tässä sanotaan Raatikaisen kertoneen, että tämä on vastaavaa laskintatapaa käyttää nyt sitten tehnyt laskelman ja sitten saanut että 200 000 euroa per ihminen on maksanut terveydenhuolto ja koulutus 18 ikävuoteen mennessä. Ja nyt tämä teksti, tämä lehtijuttu voidaan ajatella ikään kuin ilmi asu meille, siis meille välittömästi nähtävänä ja ymmärrettävissä olevana asiana. Nyt sitten tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, niin tähän niin kuin voidaan paneutua monesta eri näkökulmasta, monesta eri teoreettisesta perspektiivistä lähtien. Ja voisimme ottaa politiikan teoriaa, katsoa siitä näkökulmasta, jos vaikka olisi sellainen politiikan teoria, joka muotoilisi politiikan pelikentäksi, jos tehdään siirtoja ja jos tulkittaisiin tuo Länsi-Savon juttu erääksi siirroksi sitten tässä politiikan pelikentällä. Ja edelleen tämä Raatikaisen kirjoitus pelisiirroksi, niin sitten kuvaisimme sitä pelitilannetta, minkä tyyppinen se tilanne on, ja voitaisiin kuvata, että miten tämä Raatikaisen siirto nyt sitten suhtautuu pelitilanteeseen, ja mitä siitä siirrosta seuraa, ja niin edespäin. No, tämä on suomen kielessä ilmaistu tämä juttu, ja voitaisiin olla kiinnostuneita esimerkiksi journalistiikan näkökulmasta, jossa sitten käytettäisiin hyväksi tietoa tiedotusvälineiden luonteesta ja tiedotusvälineinstituution luonteesta, ja sitten kielen teoriasta. Tuolla voitaisiin analysoida kieliopin näkökulmasta tuota juttua, tekstilaji ja tekstityypin näkökulmasta sen sävyn suhteen, valittujen termien analyysiä ja niin edespäin. Voitaisiin käyttää siinä hyväksi. Voitaisiin edelleen ottaa joku eri näkökulma tuohon, eri tieteen alan näkökulma ja puhua vaikka argumentaation tai retoriikan teoriasta ja tarkastella nyt sitten käyttäen argumentaatioteorian teoreettisia käsitteitä hyväksi käyttäen argumentaatioteorian käsitteitä ja katsoa, että mitä rakenteita sieltä pinnan alta on löydettävissä ja miten se on jäsennettävissä. Ja nyt sitten kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssilla tai aiemmin argumentaatioretoriikan kurssilla olen esitellyt tällaisen pragmadialektisen argumentaatioteorian. Ja nyt sitten tästä teoriasta on yleis, emme tarkemmin tähän teoriaan itseensä, vaan että tämän teorian näkökulmasta voitaisiin ottaa tekstiä nyt sitten tarkastella. Tämä pragmadialektiikka teorian niin kuin teorian siis arkkitehtuuri, sen rakenne on monitasoinen. Se lähtee lähtee tuolta filosofiselta tasolta liikkeelle. Siellä on ikään kuin filosofiset teoriat tästä ilmiön luonteesta ja filosofisen tason kysymykset metodologiasta tai menetelmäopista siellä taustalla, abstraktimmalla tasolla. Sitten se teoreettinen taso, se varsinainen teoria, on sitten tämmöinen ideaalinen tai teoreettinen abstrakti kuvaus siitä, että miten argumentaatio etenee, mitä rooleja siellä sitten ihmisillä voi olla, minkälaisen kulun kautta argumentaatiota voidaan hahmottaa, minkälainen kulkukaavio sillä voi olla, minkälaisia säännönmukaisuuksia, sääntöjä argumentaatiossa on, kun argumentaatio määritellään tietyllä tavalla. Praktisesti ottaen niin tuo Länsi-Savon teksti, niin se on tämmöinen ilmiö, johon me voidaan nyt sitten ottaa kantaa myös argumentatiivisesti. Sitä voidaan tutkia empiirisenä argumentaatio tai argumentoinnin ilmiönä. Ja siellä sitten on käytössä tietyt tutkimusmenetelmät, jotka tätä praksiksen tasoon ilmiötä pystyy sitten, joiden avulla pystyy praksiksen tason ilmiötä jäsentämään. Ja tämä analyyttinen taso on sitten ikään kuin se taso, jossa sitten voidaan rekonstruoida tämä empiirinen ilmiö, käyttää hyväksi teoreettisen tason käsitteitä sitten niin kuin kokonaisuudeksi, joka sitten niin kuin tekee ymmärrettävämmäksi tämän varsinaisen ilmiön. Taustalla tässä teoriassa on kommunikaatioteoriaa, kielenteoriaa. Siinä on muotoiltu sitten tapa, jolla sitten voidaan tutkia tätä kyseistä ilmiötä. No, tämä on nyt tämä teoria niin kuin arkkitehtuuri. Ja pointtina nyt se, mitä haluan korostaa, on niin kuin suhteessa nyt tähän niin Länsi-Savon tekstiin nähden on se, että jos me nyt oletettaisiin vaikka nyt sitten tämmöinen argumentaatioteoria siksi meidän teoreettiseksi viitekehykseksi, jonka avulla haluamme selvittää, että miten tämä Länsi-Savossa ilmoittunut juttu olisi niin kuin ymmärrettävä. Niin tämä teoria tuo esille tästä tekstin sisältämistä niin kuin merkityskokonaisuuksista ja ajatuksista jonkun sellaisen syvemmällä olevan rakenteen, joka ei näy pelkästään tässä ikään kuin kielen pintatasolla. Ja nyt tämä Länsi-Savon juttu kytkeytyy siihen, että siinä nostetaan esille perussuomalaisten tekemän tämmöisen kuvauksen tai argumentatiivisen siirron tai väitteen kanssa eri mieltä olevan Panu Raatikaisen näkemyksen ja hänen argumenttinsa. Ja se argumentti voidaan ajatella lyhyesti olevan sellainen, että hän käyttää tämmöistä analogia tai samankaltaisuusskeemaa, jossa hän nyt sitten sijoittaa samalla tavalla kuin perussuomalaiset ovat sijoittaneet omaan laskukaavaansa tiettyjä lähtökohtia ja laskeneet sitä tuloksen, niin Raatikainen sijoittaa tähän samaan kaavan eri muuttujat, nimittäin perussuomalaisten tuottamat kustannukset yhteiskunnalle. Ja sitten siitä kaavasta seuraa sitten aika iso lukema suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja pointtina, mikä pitää ikään kuin päätellä siitä tilanteesta on se, että nyt se saatu loppulukema Raatikaisen laskelmassa on jotain sellaista, joka tuntuu vaikealta hyväksyä, että se loppulukema olisi luonteeltaan sellainen rahamäärä, joka ei ole mielekästä hyväksyä syystä, että se on laskettu lähtökohtana käyttäen ihmisen tuottamaa kustannusta, että paljonko yhteiskunta on sijoittanut tämän ihmisen kasvattamiseen, niin että se ei ole mielekäs. Ja tätä kautta nyt sitten se perussuomalaisten ikään kuin korkea hintalappu maahanmuuton kustannuksista niin ei ole varteen otettava lukema, eikä sitä pitäisi ottaa vakavasti. Tämä on nyt sitten Raatikaisen argumentti tässä, mitä hän sitten pyrkii esittämään. Ja tämä lehtijuttu nyt on kuvaus siitä Raatikaisen esittämästä argumentista, joskin nyt sitten se argumentin tarkempi taustalla oleva ajattelukulku ei tule tässä suoraan ilmi, vaan se kulkukaavio tai se skeema tai kaavio, johon tässä Raatikainen nojaa ja johon hän sanoo nyt perussuomalaisten laskelman nojaavan, niin tulee täältä argumentaatioteoriasta. Ja esimerkiksi nyt sitten tästä Sprachmann-dialektinen teoria on se teoreettinen viitekehys, niin siellä olisi nyt sitten teoreettisen tason kuvauksessa kerrottu se, että millaisia sitten ajattelun välineitä argumentaatiossa käytetään. Ja tunnistamalla nämä, niin voidaan sitten spekuloida, että onko tämän pinnan alla aidosti sellainen ajattelukuvio, sellainen looginen kuvio, jonka tässä nyt näyttäisi ilmenevän. Ja nyt tämä analogia-argumentti esimerkiksi, johon tässä viittasin, niin tämä on teoreettinen konstruktio, joka voidaan nyt sitten sopivin menetelmin perustellusti tulkita tästä jutusta ja siihen kytkeytyvästä muusta informaatiosta. Ja tämä on nyt sitten esimerkki siitä, että miten nämä teoreettiset käsitteet, käsitykset, mallit, entiteetit ja muut nyt sitten toimivat tieteellisessä tutkimuksessa. Vaikka tämä on nyt hyvin yksinkertainen esimerkki, niin sama periaate pätee kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa, että tutkija nyt sitten käyttää hyväksi näitä teoreettisia malleja maailman syvärakenteen hahmottamisessa. No, sitten tietenkin, jos sitä realismi- ja instrumentalismi-kiistaa katsotaan, sitä filosofisen tason kiistaa, niin jokuhan saattaisi sanoa, että okei, ei tässä tekstin alla ole mitään, tai että nämä teoreettiset käsitteet, kuten analogia, argumentti, niin ei ne viittaa mihinkään todelliseen. Tämän tekstin takana ei oikeasti ole jotain. Ne ovat vain instrumentteja tai apuvälineitä tämän pinnan hahmottamisessa. Voi olla, että nyt sitten joissakin yhteydessä tällainen instrumentalistinen käsitys onkin paikallaan. Itse olen tosin realisti ajattelen, että meidän sosiaalinen todellisuus aidosti sisältää tällaisia teoreettisen mallin mukaisia merkitysrakenteita, jotka sitten vaikuttavat. No, tästä voi olla eri mieltä, mutta joka tapauksessa tämä on nyt kuvaus siitä, että miten nämä teoreettiset asiat jäsentyvät tässä yhteydessä. No, päätän tämän luennon tähän ja kirjoissa, Raatikaisen kirjassa ja sitten Kiikeri ja Ylikosken kirjassa on sitten enemmänkin juttuja näin ja toivon, että tämä esitys nyt sitten auttaa vielä fokusoitumaan tähän kysymykseen auttaa sen niin kuin realismin kysymyksen hahmottamisessa tässä.